ด้วยอิทธิพลของการศึกษาในประเทศอินเดียมาเป็นเวลานานเมื่อผมครบอายุ50ปีในปี2547ด้วยความเชื่อและด้วยอิทธิพลที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ไปฝังอยู่ในใจว่าผมสมควรจะมีการทบทวนชีวิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากวัยซึ่งอยู่ในเพศที่ก็เรียกว่าเป็นช่วงคฤหัสถ์คือช่วงที่เรามีชีวิตและชีวิตนั้นมีคุณค่ามีความหมายอยู่กับการได้ครอบครองทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียงทางสังคมตามคติของชาวอินเดียนั้นเมื่อเรามีชีวิตมาถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องผ่านจากคฤหัสถ์ไปสู่ชีวิตวัยวานประที่แปลว่าชีวิตซึ่งจะต้องอยู่ในลักษณะที่อยู่ในป่าละจริงๆคำว่าอยู่ในป่าไม่ได้หมายความต้องออกไปอยู่ในป่าป่าไม้นะครับแต่เมื่อเราเป็นคฤหัสถ์นั้นเราอยู่ในบ้านของเราบ้านของเรานั้นเราจัดสรรโลกใบนี้ให้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถจัดการมันได้ตรงไหนอยากให้เป็นที่นอนเราก็ทำให้เป็นที่เหมาะสมสำหรับนอนตรงไหนเป็นที่สำหรับทานอาหารเราก็ที่เหมาะสมที่จะทานอาหารตรงไหนเป็นที่จะทำอะไรเราก็จัดสรรโลกนั่นคือพื้นที่ของคนที่เป็นคฤหัสถ์ซึ่งมีความหมายว่าเรามีความสามารถและมีอำนาจในการที่จะดัดแปลงโลกนี้ให้เป็นไปตามใจปรารถนาของเราแต่เมื่อเราจะผ่านเข้าไปสู่วัยวานประนั้นก็คือหมายความว่าเราไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้อีกแล้วเราจะต้องทำใจของเราให้เป็นไปตามธรรมชาติตรงไหนที่เราจะนอนเราก็ต้องทำใจให้พอใจยินดีกับที่ซึ่งมันจะต้องนอนได้ถ้ามันจะมีอะไรต้องกินก็ต้องกินด้วยความพอใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเกิดขึ้นในวันที่ทบทวนชีวิตเมื่ออายุครบ50ปีก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะทำอะไรนับจากนี้ไปมันมีสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการที่ผมได้อยู่ที่อินเดียเป็นเวลานานและได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงความคิดทฤษฎีและประวัติมามากความทรงจำอะไรหลายอย่างก็ตราตรึงอยู่ในใจผมจำได้ว่าวันที่ผมไปนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวอยู่ที่วัดผาลาดนะครับเป็นเวลานาน 2-3 วันนั้นมันมีเรื่องหนึ่งปรากฏขึ้นในใจผมเป็นเรื่องของชีวิตของพระภิกษุที่มีชื่อเสียงในพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งคือท่านพระอาจารย์นโรปะพระอาจารย์นโรปะนี้เป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงผมสามารถพูดในความหมายนี้ว่าคำว่าชื่อเสียงคือท่านมีความรู้ถูกอ้างอิงว่าเป็นบัณฑิตท่านได้รับการสถาปนาให้เป็นอธิบดีสงฆ์แห่งนลันทามหาวิหารซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาพระพุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุอินเดียเท่านั้นนะครับแต่พระภิกษุที่มาจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นมองโกเลียทิเบตดังที่พวกเราทราบดีนะครับว่าสมณะจีนเมื่อเดินทางไปอินเดียก็จะต้องไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่นลันทามหาวิหารที่ผมเอ่ยเช่นนี้ก็เพื่อจะยืนยันประวัติส่วนของท่านว่าท่านเป็นอธิบดีสงฆ์และตามจารีตที่เรารับทราบมาก็คือผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีสงฆ์ของนลันทามหาวิหารนั้นจะต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดของผู้มีความรู้ในยุคนั้นๆท่านอาจารย์นโรปะได้เป็นอธิบดีสงฆ์ของมหาวิทยาลัยนลันทาหรือนลันทามหาวิหารนี่คือเกียรติประวัติที่เรายอมรับกันทั่วไปไม่ว่าจะศึกษาในประวัติของพุทธศาสนาในมิติไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือเรื่องราวตอนหนึ่งที่มีการกล่าวว่าเมื่อท่านอาจารย์นโรปะดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีสงฆ์อยู่ที่นลันทามหาวิหารนั้นวันหนึ่งในเวลาเช้าตรู่ตามกิจวัตรของนักบวชในพระพุทธศาสนาท่านก็ต้องทำกิจส่วนตัวของท่านก็คือสวดมนต์เจ้าความที่ท่านเป็นอธิบดีสงฆ์คงจะไม่ไปสวดมนต์ร่วมกับหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นผู้ศึกษาแต่คงมีพื้นที่ส่วนตัวท่านตามประวัติบอกว่าที่ท่านนั่งสวดมนต์ทำวัดในเวลาเช้าตรู่ใช้แสงตะวันยามเช้าเป็นแสงส่องให้เห็นพระคัมภีร์เมื่อท่านกำลังสวดสาธยายพระพุทธวจนะอยู่นั้นพลันนั้นก็มีเงาดำมาปรากฏอยู่บนพระคัมภีร์ท่านรู้ทันทีว่าต้องมีใครมาบังอาจยืนบังแสงตะวันที่ส่องมาให้ท่านมองเห็นพระคัมภีร์เมื่อท่านแงนหน้าขึ้นมองก็ปรากฏว่ามีหญิงชรานางหนึ่งยืนบังแสงตะวันซึ่งส่องมาที่พระคัมภีร์ที่ท่านเพ่งมองอยู่หญิงชรานางนั้นเพ่งมองมาที่อาจารย์นโรปะเมื่อท่านมองด้วยการแงนหน้าขึ้นมองสบตาก็เป็นการสบตากันหญิงชรานางนั้นมีสายตาที่มองมาที่ท่านแล้วถามท่านว่ากำลังทำอะไรอาจารย์นโรปะก็ตอบไปว่ากำลังสวดสาธยายพระพุทธวจนะหญิงชรานางนั้นถามต่อว่าแล้วรู้ความหมายแห่งพระพุทธวจนะที่กำลังสวดสาธยายอยู่หรือท่านตอบว่ารู้ทันทีที่คำตอบนี้หลุดไปจากปากของท่านหญิงชรานั้นหัวเราะเยาะและส่งเสียงดังกึกก้องเสียงหัวเราะนั้นดังกึกก้องไปทั้งท้องฟ้าและหญิงชรานางนั้นก็จางหายไปในท้องฟ้าปรากฏการณ์นี้ดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่ลึกลับเพราะมันเป็นตำนานธรรมแต่สิ่งที่ผมรู้สึกดีกับการได้รับรู้และจดจำไว้ก็คือพระอาจารย์นโรปะเมื่อพบปรากฏการณ์นี้ท่านเกิดความรู้สึกสะดุ้งหวั่นไหวขึ้นในใจของท่านว่าคำถามที่ว่ารู้พระพุทธวจนะที่กำลังสวดสาธยายอยู่หรือและท่านตอบว่ารู้นั้นแท้จริงแล้วเป็นคำตอบที่ไม่จริงคำว่าไม่จริงคือท่านสำนึกได้ว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นความรู้นั้นที่แท้เป็นเพียงแค่ความจำที่ท่านจำพระพุทธวจนะ ที่บันทึกไว้ได้สิ่งที่ท่านเรียกว่ารู้ถ้าเป็นเพียงแค่การคิดปรุงแต่งว่าพุทธวจนะที่จดจำไว้นั้นมีความหมายเช่นไรและท่านก็อธิบายขยายสื่อสารความหมายที่จิตคิดปรุงแต่งขึ้นกับผู้อื่นจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รู้และด้วยความรู้สึกสั่นไหวในใจเช่นนั้นจึงทำให้ท่านอาจารย์นโรปะหันหลังให้กับตำแหน่งอันทรงเกียรติที่สถาบันการศึกษาอันมีชื่อคือนรันทามหาวิหารและท่านก็ออกเดินทางจาริกไปในเขตคามต่างๆในตอนต้นเมื่อท่านเดินทางไปที่ใดด้วยความที่คนก็ยังจดจำได้วันนี้คือพระนโรปะแห่งนรันทามหาวิหารก็ยังมีคนเข้ามาซักถามปัญหาเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ท่านวินิจฉัยแต่ทุกครั้งที่ท่านตอบคำถามด้วยการชี้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วก็จะมีหญิงชรานางหนึ่งปรากฏขึ้นแล้วก็หัวเราะเยาะท่านอยู่ร่ำไปจบจนกระทั่งท่านเกิดความรู้สึกหวั่นไหวว่าสิ่งที่ท่านพูดออกไปนั้นไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงของท่านและท่านก็ทำตัวประหนึ่งว่าท่านไม่รู้อะไรท่านเดินทางเร่ร่อนไปจากภาพของพระภิกษุผู้มีบุคลิกภาพศีลาจริยวัตรที่งดงามก็แปลเปลี่ยนไปเป็นเพียงแค่วันนิพกที่เร่ร่อนอยู่ตามเขตคามชนบทไม่มีใครรู้จักท่านไม่มีใครสนใจท่านและท่านก็อยู่กับสิ่งที่เป็นความหมายที่ไม่ต้องคิดปรุงแต่งอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อท่านอยู่ที่ริมถนนท่านเห็นสุนัขตัวหนึ่งมันวิ่งทุรนทุรายเพราะมีแผลที่กลางหลังของมันมันพยายามจะเอี้ยวไปเลียแผลให้ตัวเองแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเหตุว่าแผลที่อยู่กลางหลังนั้นเมื่อหันไปเลียมันก็ต้องหมุนตัวมันก็หมุนไปก็ไม่สามารถจะเลียได้และด้วยความทุรนทุรายจากความเจ็บปวดแห่งแผลเน่าที่กลางหลังมันจึงแสดงอาการให้อาจารย์นโรปะรู้ว่ามันทรมานท่านจึงเข้าไปใกล้ๆมันแล้วก็อุ้มมันไว้แล้วก้มลงใช้ลิ้นของท่านเลียแผลให้มันทันทีที่ท่านอาจารย์นโรปะทำเช่นนี้หญิงชราก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หญิงชรานางนั้นยิ้มให้ท่านและกล่าวกับท่านว่าตามเรามาเถิดจะพาท่านไปพบครูแล้วอาจารย์นโรปะก็ตามหญิงชรานางนั้นไปจนไปพบท่านอาจารย์ติโลปะซึ่งเป็นครูผู้มีชื่อเสียงนะครับและต่อมาก็กลายมาเป็นตำนานที่เล่าขานถึงการสืบสายธรรมของอาจารย์ติโลปะมาสู่อาจารย์นโรปะจากอาจารย์นโรปะท่านก็มีศิษย์เอกคือท่านมารปะซึ่งเป็นนักแปลที่มีชื่อของทิเบตอาจารย์มารปะแปลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามากมายกลับไปสู่ทิเบตไปมีศิษย์ที่มีชื่อเสียงคือท่านอาจารย์มิลาเรปะซึ่งเป็นผู้ถึงรจนาธรรมคีตาที่มีชื่อในประเทศไทยเราก็มีสำนวนแปลธรรมคีตาของท่านอาจารย์มิเลเรปะอยู่มากผมพูดไม่จะต้องการเล่าประวัติอะไรซึ่งเป็นพุทธศาสนาที่ยืดยาวจะต้องการบอกความหมายเพียงแค่ว่าเมื่อผมนึกได้ถึงความหมายของอัตชีวประวัติหรือว่าตำนานธรรมของท่านอาจารย์นโรปะนั้นผมกลับนึกมาถึงตัวเองว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรตัวผมเองก็เป็นเพียงแค่ผู้ซึ่งมีความสามารถที่จะจดจำคำสอนในพระพุทธศาสนาไว้ได้แล้วก็ใช้ความสามารถในเชิงการคิดปรุงแต่งที่ตัวเองเรียนมาทางปรัชญาสั่งสอนนักศึกษารวมถึงบังอาจสามารถไปสอนพระภิกษุสงฆ์ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยความรู้สึกเช่นนี้ผมจึงมีความคิดปรารถนาที่ว่าผมน่าจะใช้เวลาหลังจากนั้นเพื่อแสวงหาความรู้ที่มากไปกว่าเพียงแค่การจำการคิดแต่ด้วยความที่ผมมีครอบครัวเมื่อปรารภเรื่องนี้ให้ภรรยาฟังภรรยาก็ยังไม่สามารถจะตัดสินใจอนุญาตผมได้ทันทีเธอใช้เวลาปีหนึ่งครับคือไม่ถึงปีอ่ะนะแต่หมายความถึงว่าสุดท้ายภรรยาก็อนุญาตให้ผมออกจากราชการได้เมื่อวันที่23ตุลาคมพ.ศ. 2548คือถัดมาจากวันที่ผมมีจิตปรารถนาที่จะออกมา1ปีที่ภรรยากำหนดเลิกเช่นนี้ด้วยเธออ้างเหตุว่าเป็นวันเกิดที่ผมเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้เกิดอีกครั้งหนึ่งในวันเกิดเดิมนะครับคือวันที่23ตุลาคม2548และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็หันหลังให้กับการทำงานในสายวิชาการโดยสิ้นเชิงนะครับผมใช้คำว่าโดยสิ้นเชิงเพราะไม่อยากจะกลับไปสู่การครุ่นคิดเพราะว่าจิตที่คิดปรุงแต่งความหมายนั้นบางครั้งก็เต็มไปด้วยเหตุผลและเหตุผลนั้นก็นำไปสู่ความรู้สึกว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็มีท่าทีที่จะรังเกียจเดียดฉันสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันผิดแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นมิตรเป็นเพื่อนกับบุคคลที่เราคิดว่าเขาไม่ถูกความรู้สึกประมาณนี้นะครับจึงทำให้ผมออกเดินทาง และการเดินทางครั้งนั้นนะครับเป็นการเดินทางที่ผมมีความรู้สึกว่าเรากำลังเดินทางในมิติที่ต้องการแสวงหาความรู้ที่ไม่ใช่เป็นแค่ความจำและไม่ใช่ความคิดซึ่งกระบวนการแสวงหาความรู้แบบนั้นผมในฐานะที่เคยเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนามาก็ย่อมจะรู้ดีว่าทำอะไรบ้างถึงจะเหมาะสมนะครับการเดินทางครั้งนั้นจึงเป็นการเดินทางครั้งสำคัญนะครับที่เมื่อตะกี้ทางผู้แนะนำตัวผมก็บอกเป็นการเดินทางครั้งแรกที่ผมเดินทางด้วยตัวของเองคนเดียวไม่มีใครรู้จักจากการที่ผมเคยเป็นอาจารย์ในมหาลัยอยู่ไม่นานผมก็กลายมาเป็นคนบ้าอยู่ริมถนนบ่อยครั้งที่ตำรวจมาจับผมเพราะมีชาวบ้านโทรศัพท์ไปแจ้งว่ามีคนบ้าอยู่ในเขตหมู่บ้านของเขากลัวจะเป็นอันตรายกับเยาวชนตำรวจก็มาจับผมมีความรู้สึกจำได้หมายได้วันหนึ่งว่ามีตำรวจนายหนึ่งเป็นดาบตำรวจเมื่อถูกแจ้งว่ามีคนบ้ามาเดินเพ่นพ่านผ่านหมู่บ้านไปน่าจะเป็นอันตรายเมื่อเขามาจับผมสอบสวนเมื่อเขาสอบสวนคุยกับผมรู้เรื่องแล้วก็รู้ว่าผมไม่ใช่คนบ้าที่สำคัญพอเขามารู้ว่าผมเป็นอดีตอาจารย์ในมหาวิทยาลัยดาบตำรวจนายนั้นไม่เหมือนกับไม่คุยกับผมแต่ก็คงพูดให้ผมได้ยินเป็นคำปรารภว่าที่สังคมบ้านเมืองมันวุ่นวายอยู่ก็เพราะมีอาจารย์เพี้ยนๆแบบนี้ตอนที่ผมได้ยินคำพูดของดาบตำรวจนายนั้นผมยืนนิ่งแล้วก็สำรวมจิตรับฟังรับรู้สิ่งที่เป็นความหมายของดาบตำรวจนายนั้นพร้อมกับกำหนดหมายภายในใจว่าหากแม้ชีวิตผมยังเหลืออยู่ผมจะขอใช้ชีวิตนี้เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นขึ้นในสังคมไม่ต้องการไม่ประสงค์ที่จะใช้ชีวิตนี้เพื่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกับใครนี่เป็นความรู้สึกตอนนั้นนะครับเป็นความรู้สึกครั้งหนึ่งที่มันรู้สึกจำได้แม่น